Татарстан президенты Рустам Миңниханов Иннополис университетының нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясе вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясе балаларны укытуда, реабилитацияләнгәндә һәм сәнәгать җитештерүендә кулланыла торган кеше-машина интерфейсларын эшләү өчен дисциплинар ара фәнни тикшеренүләр һәм эксперименталь эшләр башкара. Исегезгә төшерәбез, бу елның февралендә лабораторияның өлкән фәнни хезмәткәре Владимир Максименко 2020 ел өчен фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия Федерациясе Президенты премиясе лауреаты булды. Премия баш миенең нормаль һәм патологик активлыгын тикшерү өчен баш мие компьютер инвазив һәм инвазив булмаган интерфейстар эшләгән өчен бирелде. Татарстан Президенты Владимир Максименконы югары бүләк белән котлады һәм яш IT белгечнең фәнни тикшеренү эше медицинада һәм мәгариф тә мөһим практик әһәмияткә ия дип билгеләп үтте. Нәтиҗәле хезмәте фән һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен Рустам Миңниханов Владимир Максименкога Татарстан президенты рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатлары белән шулай ук Иннополис университетының нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясе җитәкчесе Александр Храмов, Иннополис университеты директоры Кирилл Семенихин һәм IT югары уку йорты ректоры Александр Турмазов бүләкләнде. Цифрлы технологияләр буенча Иннополис якындагы елларда тикшеренүләр өлешендә генә түгел, кадрлар әзерләү өлкәсендә дә төп методик үзәк булачак дип өстәде Татарстан президенты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Ул Федераль оештыру комитеты утырышында катнашты. Анда якын арада булачак праймеризда катнашу өчен кандидатларны теркәү мәсьәләләре һәм процедураның үтә күренмәлелеген тәэмин итү өчен күрелә торган чаралар турында сөйләштеләр. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясенең Югары Советы Рәисе Борис Грызлов белән очрашты. Алар Россия Федерациясе Дәүләт Думасына депутатлар сайлау буенча сайлау алды компаниясе буенча фикер алышты. Бүген 9-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләр җыены башлана. Быел әлеге чарага Россия Федерациясенең 40 регионыннан, шулай ук Татарстаннан 500 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелачак. Чит илләрдән кунаклар да көтелә. 3 көн дәвам итәчәк чарада дискуссия мәйданчыкларында эшләү, пленар утырыш, шулай ук Татарстанның Тукай районына сәфәр каралган. Җыенның рәсми ачылышы бүген Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә узачак. Соңрак эшмәкәрләр 5 төркемгә бүленә дискуссия мәйданчыкларында эшләячәкләр. Программаның икенче көнендә җыенда катнашучылар Татарстан Республикасының Тукай муниципаль районы авылларына баралар. Биредә алар җирле эшмәкәрләрнең хуҗалыклары белән танышачаклар. Шулай ук бу сәфәр җирле эшмәкәрләрнең эш тәҗрибәсе белән танышырга һәм эшлекле элемтәләр булдыру өчен дә ярдәм итәчәк. 2 апрель көнне Корстон сәүдә күңелләшү комплексында җыенның пленар утырышы узачак. Шулай ук монда Россия Федерациясе төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырылачак. 2022 елда Казанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясе узачак. Чараны Татарстан башкаласында үткәрү турында рәсми карар Парижда комитетның 15-нче гадәттән тыш сессиясендә кабул ителде. Булачак сессия Бөтендөнья мәдәни һәм табигый мирасын саклау турындагы 1972 елгы конвенциянең 50 еллыгына багышлана. Россия шәһәрләрендә дә чаралар планлаштырылган. Аерым алганда Краснодар краеның Орленок Бөтенроссия балалар үзәгендә Бөтендөнья мирас объектлары белән идарә итүче яшьләр форумы һәм балалар сменасы узачак. Моннан тыш Санкт-Петербург Тау университетында Бөтендөнья мирасы яшьләр форумы узачак. ЮНЕСКО комитетының чираттагы сессиясен үткәрү урынын сайлаганда Евразия мәдәни киңлегендә Татарстанның роле исәпкә алынган, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда Бөтендөнья мирасы исемлегенә 3 объект кертелгән: Казан Кремле, Болгар тарих-археология комплексы, Успение соборы һәм Зүя Утрау шәһәрчеге монастыре. Чараларда якынча 4000 делегат катнашыр дип көтелә. Бүген 31 мартта сәгать 2-дә Казанның Габдулла Тукай әдәби музеенда 2021 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы Дәүләт бүләгенә дәгъва итүче кандидатлар белән әйдә халыкка хезмәткә дип аталган очрашу кичәсе уздырыла. Ел саен март-апрель айларында Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә кандидатлар белән шагыйрьнең әдәби музеенда очрашулар үткәрү инде традициягә әйләнде, дип хәбәр итте музейның директоры Гүзәл Төхфәтова. Тамашачылар кандидатларга үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә, әдәби әсәрләр тыңлый, рәссамнарның картиналарын бәяли алачак. Исегезгә төшерәбез, Тукай премиясенә быйылгы кандидатлар исемлегендә соташып аткан таң роман трилогиясе һәм Гөлҗиһан повесте өчен Факил Сафин, Кояшны кычкан малай, Җил көймәсе, Әкиятче малай китаплары өчен Ләбип Лерон, Казан йорт, Олуг Мөхәммәт, Биби Мәмдүдә абыстай тарихи романнары өчен Марат Әмирханов, милли сәнгать өлкәсендәге күп еллык хезмәте һәм аерым алганда Микулай пьесасы өчен Мансур Гыйләҗев, татар театр сәнгатенә керткән өлеше өчен Дания Нуруллина, Туган як маңнары картиналары сериясе өчен Мадияр Хаҗиев, Татарстанның архитектура мәдәниятенә керткән өлеше өчен Фирдәвис Ханов, графика сәнгатенә керткән өлеше өчен Григорий Эйдинов, Габдулла Тукай иҗатына һәм татар халкы тарихына багышланган эшләре өчен Рушан Шәмсетдинов бар.